Յուջինը չտեսավ նրանց երեկը, երբ նա եկավ, որովհետև աշխատանքի մեջ էր։ Կարլոտան էլ չտեսավ նրան տուն վերադառնալիս, որովհետև արդեն ուշ երեկո էր։ Յուջինը գլխին դրել էր սրակա տար գլխարկը, ձեռքին ցուցամոլաբար բռնել էր կաշվե պայուսակը, որով տանում էր նախաճաշ։ Նա գնաց իր սենյակը, լողացավ, հագնվեց, և դուրս եկավ գավիթը ու սպասեց ճաշի զանգին։ Միսիս Բերդելը իր սենյակումն էր, երկրորդ հարկում, իսկ կուզեն Դեյվը, Կարլոտան այդպես էր անվանում Սիմպսոնի, ետևի բակումն էր։ Սկսվում էր երեկոյան դյութի ճաղճամուղջը։ Յուջինը սուզվել էր խոր մտքերի մեջ։ Նա խորհրդացում էր տեսարանի գեղեցկության, իր մենակության, արհեստանոցի դեմքերի, Անջելայի և բազմաթիվ այլ բաների մասին, երբ ցանցավոր դուռը բացվեց և դուրս եկավ Կարլոտան։ Նա հագել էր կարճ թևերով իսակավոր մետաքսից պատրաստած տնային միսկեստ, վզի շուրջը և թևքերը զարդարած դեղին ժանյակով։ Նրա գեղեցիկ մարմինը, որը ապշեցնում էր իր համաչափությամբ, գրկված էր լավ նստած սեղմիրանով, մազերը մեծ հյուսքերով հավաքել էր փայլազարդ թուղթ ցանցի մեջ։ Նա ուներ խոհական արտահայտություն, պահում էր իրեն պարզ, թվում էր, թե նա բնական անտարբերություն ուներ ամեն ինչի նկատմամբ։ Յուջինը վեր կացավ։ «Ես խանգարում եմ ձեզ»։ «Չեք ուզում նստել այս աթոռին»։ «Ոչ, շնորհակալություն, անկյունի աթոռի վրա կնստեմ»։ «Այստեղ ոչ ոք չկա, որ մեզ ծանոթացնի, ուստի ստիպված եմ ինքս անել այդ բանը»։ «Ես Միսիս Ուիլսոնն եմ, Միսիս Իբերդալի դուստրը»։ «Իսկ դուք միստր Վիթլան, չէ»։ «Այո, ես միստր Վիթլան եմ»։ Ասաց Յուջինը ժպտալով։ Սկզբում նա այնքան էլ ուժեղ տպավորություն չստացավ։ Կարլոտան գեղեցիկ էր, և ինչպես թվաց Յուջինին, խելացի էր երևում։ Մի փոքր ավելի մեծ, քան Յուջինը կցանկանար, որ իրեն հետաքրքրող կինը լիներ։ Կարլոտան նստեց և սկսեց նայել գետի ջրերին։ Յուջինը լռելիայն դարձյալ տեղավորվեց ճոճաթորի մեջ։ Նա նույնիսկ չցուցաբերեց հետաքրքրություն խոսելու նրա հետ։ Այնուհետև Կարլոտան այնքան գեղեցիկ էր, որ արժեր նրան նայել։ Նրա ներկայությունը պայծառացրել էր տեսարանը։ «Ես միշտ էլ մեծ բավականություն եմ զգում այստեղ գալով»,  վերջապես ասաց Կարլոտան, խզելով լռությունը։ «Քաղաքում անտանելի շոգ է. այս վայրին քչեր են ծանոթ, ճանապարհից հեռու ընկած գյուղ է»։ «Ինձ համար անչափ հաճելի վայր է»,  ասաց Յուջինը։ «Հանգստանում եմ այստեղ. չգիտեմ ինչ էի անելու, եթե ձեր մայրն ինձ ներս չընդուներ. իմ գործն անող մարդու համար շատ դժվար է տեղ ճարելը»։ «Բավական չարքաշ միջոց եք ընտրել ձեր առողջությունը վերականգնելու համար»,  նկատեց Կարլոտան։ «Օրավարձով աշխատելը բավականին խիստ է հնչում իմ ականջին»։ «Հակում ունեք դեպի գործը»։ «Բոլորովին էլ վատ չէ, ինձ դուր է գալիս»։ «Աշխատանքը հետաքրքիր է, և այնքան էլ ծանր չէ»։ «Դա ամբողջովին նորություն է ինձ համար»։ «Ահա թե ինչն է հեշտացնում այն»։ «Ինձ դուր է գալիս սևագործությունը և բանվորների հետ ընկերակցելը»։ «Ինձ անհանգստացնողը առողջությունս կորցնելն է»։ «Չեմ ուզում հիվանդ լինել»։
«Այո, հիվանդ լինելը հաճելի չէ»,  պատասխանեց նա։ «Բայց այս գործը հավանորեն ձեզ ոտքի կկանգնեցնի»։ «Կարծում եմ մենք բոլորս տրամադիր ենք մեր ներկա դժվարությունները համարել որպես ամենից վատը»։ «Գիտեմ, որ ես գոնե այդպիսին եմ»։
«Շնորհակալություն ձեր մխիթարիչ խոսքերի համար»,  ասաց Յուջինը։ Կարլոտան չէր նայում նրան, և Յուջինը լուր շարունակեց օրորվել ետ ու առաջ։ Վերջապես ճաշի զանգը հնչեց։ Միսիս Հիբերդելը վայր իջավ վերևի հարկից, և նրանք մտան ճաշասենյակ։ Ճաշի ժամանակ խոսք բացվեց Յուջինի աշխատանքի մասին։ Յուջինը ճիշտ կերպով նկարագրեց Ջոնի, Բիլի և Մեջ Ջոնի, փոքրիկ Սադզի և դարբին Հարի Ֆոնզի անձնավորությունները։ Կարլոտան ուշադիր լսում էր, առանց ցույց տալու իր հետաքրքրությունը։ Յուջինն իր ամեն ինչով Կարլոտային թվում էր յուրահատուկ։ նրան դուր էր եկել Յուջինի բարձր հասակը, վտիտ մարմինը, նիհար ձեռքերը, սև մազերն ու աչքերը. Նրան դուր էր եկել առավոտները նրա հագնվելու ձևը որպես բանվոր, ամբողջ օրը արհեստանոցում աշխատելը և միաժամանակ կոկիկ ու վայելուչ տեսքով ճաշի նստելը. Նա իր վարքի մեջ հանդարտ էր, շարժումների մեջ նիրհոտ, և սակայն Կարլոտան զգում էր մի տեսակ սրընթաց ուժ, որ լցրել էր սենյակը. Նրա ներկայության շնորհիվ տունն ավելի էր ճոխացել. Առաջին հայացքից Կարլոտան հասկացավ, որ նա նկարիչ է, և ամենայն հավանականությամբ լավ նկարիչ. Յուջինն այդ մասին ոչինչ չէր ասում. Զգույշ կերպով խույս էր տալիս իր արվեստի մասին որևէ ակնարկից. Նա միայն ուշադիր լսում էր. Կարլոտան այնպես էր զգում, որ թվում էր, թե Յուջինն ուսումնասիրում է իրեն և ամեն ոգի, և այդ նրան ավելի էր զվարթացրել. Միաժամանակ նա ուժեղ հակում ուներ դեպի Յուջինը. Ինչպիսի դիալական մարդ է, և որքան հաճելի է մոտիկ լինել նրան, կրկնում էր նա մտքում. Թեև 10 օր էր, որ Կարլոտան տանն էր, և Յուջինը երրորդ առավոտից հետո հանդիպում էր նրան ոչ միայն ճաշի ժամանակ, որը բնական էր, այլև նախաճաշի, որը մասամբ զարմացրել էր Յուջինին. Այնուամենայնիվ նա Կարլոտային շատ ուշադրություն չէր դարձնում. Այդ կինը գեղեցիկ էր, շատ գեղեցիկ, բայց Յուջինը մի այլ տիպի մասին էր մտածում. Նա մտածում էր, որ Կարլոտան անչափ հաճելի է և փափկանկատ, և Յուջինը հիացել էր նրա հագնվելու ճաշակով ու գեղեցկությամբ. Հետաքրքրությամբ ուսումնասիրում էր նրան, ինքն իրեն հարցնում, թե ինչպիսի կյանք է վարել նա, որովհետև տարբեր զրույցներից, որ լսում էր ոչ միայն ճաշասեղանի առջև, այլև այլ ժամանակներ, նա այն եզրակացության էր եկել, որ Կարլոտան բարեկեցիկ կյանք է վարում. Խոսում էին Սենտրալ Պարկի արևմտյան կողմի բնակարանի մասին, թղթախաղի երեկոների, թատրոնի և ընդհանրապես այնպիսի մարդկանց մասին, որոնք մեծ գումարներ էին շահել. Յուջինը նրանից լսեց ոմն մի լեռնային ինժեներ դոկտոր Ռաուլինդի մասին, Ջիրալդ Վուդսի մասին, որը քարածխի արդյունաբերության մեջ եղել է հաջող սպեկուլյանտ, ինչ որ Միսիս Հեյլի մասին, որը պղնձի արդյունաբերության մեջ մեծ գումար է ներդրել, և ըստ երևույթին շատ հարուստ է. Որքան ցավալի է, որ Նորմանը չկարողացավ զբաղվել այդպիսինի գործով, մի երեկո Յուջինի ներկայությամբ Կարլոտան ասաց մորը. Յուջինը հասկացավ, որ Նորմանը նրա ամուսինն է, և որ հավանորեն շուտով կգա այստեղ. Ուստի նա շարունակեց հեռու մնալ, բավականանալով միայն հետաքրքրվելով ու զննելով, ուրիշ ոչինչ. Սակայն Միսիս Ուիլսոնը այնքան էլ հեշտությամբ չէր վհատվում. Մի երեկո ճաշից անմիջապես հետո շենքի դռանը երևաց մի մեծ կարմիր ավտոմեքենա, որով սովորաբար զբոսանքի են դուրս գալիս, և Միսիս Ուիլսոնը հանգիստ հայտարարեց. «Ճաշից հետո մի փոքր պտույտի ենք դուրս գալիս, միստր Վիթլա. Չեք ուզում ընկերակցել մեզ»։ Մինչ այդ Յուջինը երբեք ավտոմոբիլ չէր նստել։ «Ուրախությամբ», պատասխանեց նա, որովհետև երբ տեսավ ավտոմեքենան, անմիջապես պատկերացրեց տխուր երեկոն, դատարկ շենքում. Ղեկի մոտ նստել էր վարորդը, պատկառելի արտաքինով մի անձնավորություն, գլխին դրած թխագույն ծղոտե գլխարկ և հագած ճանապարհորդական թեթև վերարկու. Միսիս Ուիլսոնը կարողացավ տեղ անել Յուջինի համար։ «Դու վարորդի կողքին նստիր», ասաց նա Սիմփսոնի. Այնուհետև մայրը բարձրացավ մեքենան, նրան հետևեց դուստրը, Յուջինի համար տեղ թողնելով իր աջ կողմում։ «Արկղում պետք է, որ մի գլխարկ և մի թիկնոց լինի», ասաց Կարլոտան վարորդին։ «Խնդրում եմ, տվեք դրանք միստր Վիթլային»։ Վարորդը հանեց կտավե բարակ թիկնոցը ու գլխարկը, և Յուջինը հագավ դրանք։ «Ես սիրում եմ ավտոմոբիլ նստել»։ «Դուք էլ սիրում եք», ասաց նա Յուջինին քաղցրաբարո եղանակով։ «Այնքան կազդուրի չէ դա. Եթե աշխարհի երեսին կա մտատանջությունից ազատվելու միջոց, դա արագ ճանապարհ անցնելն է»։ «Ես մինչև այժմ երբեք ավտոմոբիլ չեմ նստել»,  պարզ կերպով պատասխանեց Յուջինը։ Նրա այդ խոսքերը ասելու տոնը հուզեց Կարլոտային։ Նա ցավում էր Յուջինի համար, որքան միայնակ ու մռայլ է այդ տղան։ Յուջինն իր անտարբերությամբ գրգռում էր նրա հետաքրքրասիրությունը և խոցում նրա հպարտությունը։ Ինչու Յուջինը չպիտի հետաքրքրվեր իրենով։ Մինչ նրանք անցնում էին սաղարթախիտ ծառերի տակով, բարձրանում բլրով, իջնում հովիտները, Կարլոտան աստղերի ցոլքերի տակ զննող հայացքով նայում էր Յուջինին։ Նա մտազբաղ էր և անտարբեր։
«Ախ, այս խոր մտածողները», մրմնջաց նա։ «Սարսափելի բան է փիլիսոփա լինելը»։
Յուջինը ժպտաց։ Երբ վերադարձան տուն, ամեն մեկը գնաց իր սենյակը, իսկ Յուջինը որոշեց մտնել գրատարան մի գիրք վերցնելու։ Անցնելով Կարլոտային ընջասենյակի մոտով, նա տեսավ, որ դուռը բաց է։ Նա նստել էր Մորիսյան խոր բազկաթոռի վրա և ոտքերը երկարել մի այլ աթոռի։ Զգեստի ծայրը մի փոքր վեր էր քաշած, և Յուջինը տեսավ նրա գեղեցիկ ոտքը։ Կարլոտան տեղից չշարժվեց, այլ միայն նայեց նրան գորովալի ճպիտով։ «Միթե այնքան չեք օգնել, որ կարողանայիք քնել», հարցրեց Յուջինը։
«Ոչ, բոլորովին»,
ժպտաց Կարլոտան։ Յուջինը իջավ ներքև, և գրադարանում վառելով լույսը սկսեց նայել գրքերին։ Նա լսեց քայլերի ձայն, և ահա Կարլոտան նույնպես գրքերին էր նայում։
«Չեք ուզում մի շիշ գարեջուր»,
հարցրեց Կարլոտան։
«Կարծում եմ սարցարկղում մի քանի շիշ կա. Մոռացել էի, որ դու կարող եք ծարավ լինել»։
«Ճիշտ ասած, առանձնապես չեմ ուզում. ես այնքան էլ մոլի չեմ խմիչքի, ինչպիսին էլ լինի այն»,» պատասխանեց Յուջինը։
«Դա այնքան էլ լավ չէ ընկերական շրջանակների համար»,
ծիծաղեց Կարլոտան։ «Այդ դեպքում խմենք», ասաց Յուջինը։ Կարլոտան ճաշասենյակ բերեց մի քանի շիշ, շվեյցարական պանիր ու բլիթներ, և թուլացած տարածվեց ճաշասենյակի մեծ բազկաթոռներից մեկի վրա և ասաց.
«Կարծում եմ սեղանի վրա, անկյունում, գլանակներ էլ կան, եթե ուզում եք ծխել»։
Յուջինը զարկեց լուցկին և վառեց նրա գլանակը։ Կարլոտան հանգիստ սկսեց դուրս փչել ծուխը։
«Հավանորեն ձեզ համար տխուր է այստեղ մենակ ապրելը, հեռու ազգականներից և ընկերներից»,»
սկսեց Կարլոտան։ «Օ, այնքան ժամանակ հիվանդ եմ եղել, որ հազիվ եմ հիշում, թե բարեկամ ու ընկեր եմ ունեցել»։ Յուջինը նրան պատմեց իր երևակայական ցավերի ու փորձությունների մասին։ Կարլոտան ուշադիր լսում էր նրան։ Երբ գարեջուրը վերջացավ, նա հարցրեց Յուջինին, թե էլի ուզում է, և Յուջինն ասաց, թե բավական է։ Որոշ ժամանակից հետո Յուջինը հոգնության շարժումներ արեց, և Կարլոտան վերկացավ։ «Ձեր մայրը հիմա կմտածի, թե մենք այստեղ կեսգիշերային խաղեր ենք խաղում», ասաց Յուջինը։
«Մայրիկը չի կարող լսել»,
պատասխանեց Կարլոտան։
«Նրա սենյակը երրորդ հարկումն է, բացի այդ նա լավ չի լսում»։
«Իսկ Դեյվին ուշադրություն մի դարձրեք,
նա բավականին լավ ճանաչում է ինձ և գիտի, որ ես անում եմ այն, ինչ ցանկանում եմ»։
Նա ավելի մոտեցավ Յուջինին, բայց Յուջինը դեռ չէր նկատում այդ։ Երբ Յուջինը դուրս եկավ, Կարլոտան հանգցրեց լույսը և հետևեց նրան աստիճաններից վեր։
«Այս մարդը կամ շատ ամաչկոտ է, կամ ամենաանտարբեր անձնավորություն աշխարհում»,»
մտածում էր Կարլոտան, բայց մեղմ ձայնով ասաց.
«Գիշեր բարի, քաղցր երազներ»,»
և գնաց իր սենյակը։ Յուջինը նրա մասին մտածում էր որպես բարի ընկերոջ, միայն թե որպես ամուսնացածքին պետք եղածից ավելի ազատ էր պահում իրեն, բայց հավանորեն միաժամանակ շրջը հայաց էր։ Նա պարզապես լավ է վարվում իր հետ, և այդ բոլորը նրա համար, որ ինքը շատ չի հետաքրքրվում նրանով։ Վանը դրանով չվերջացավ։ Մի առավոտ Յուջինը անցավ նրա դռան մոտով։ Մայրն արդեն իջել էր ներքև, նախաճաշի։ Յուջինի աչքին ընկավ նրա բոլորովին մերկ, ողորկ, գերակազմ թևերը ու ուսերը։ Կարլոտան հենվել էր բարձին, ըստ երևույթին չիմանալով, որ դուռը բաց է։ Այդ տեսարանից Յուջինի մարմնով զգայական մի թրթիռ անցավ։
Մի այլ անգամ Յուջինը տեսավ նրան ճաշից առաջ, երբ վերջինս կոշիկներ ներկոչկում։ Նա զգեստը վեր էր քաշել մինչև ծնկները, թե վերն ու ուսերը բաց էին։ Նա միայն սեղմիրանով էր ու շապկանց։ Թվում էր, թե նա չգիտեր, որ Յուջինը մոտիկ է։ Մի երեկո ճաշից հետո Յուջինը սկսեց ինչ-որ մի եղանակ շվացնել, և Կարլոտան շտապեց դաշնամուրի մոտ նվագակցելու նրան։ Մի այլ անգամ Յուջինը գավթում շվշվացնում էր, և Կարլոտան սկսեց նրա հետ երգել նույն երգը։ Յուջինն իր աթոռը քաշեց պատուհանի մոտ, որտեղ կար մի օդոց։ Մայրն արդեն քաշվել էր իր սենյակը, և Կարլոտան եկավ ու իրեն գցեց օդոցի վրա։
«Չեք նեղանա, եթե պարկեմ այստեղ, չէ»։ «Այս երեկո հոգնացեմ»,
ասաց նա։ «Բոլորովին. Ուրախ եմ, որ այստեղ եք. Մենակ տխուր է»։ Պառկած, ժպիտը դեմքին, նա աչքերը հառել էր Յուջինի։ Յուջինը սկսեց երգել։ Կարլոտան ձայնակցեց նրան։
«Թույլ տվեք նայել ձեր ափը. ուզում եմ մի բան իմանալ»,
ասաց նա։ Յուջինը պարզեց ձեռքը։ Կարլոտան գայթակղեցնող շարժումներով սկսեց ծալել նրա մատները։ Նույնիսկ այդ էլ չարթնացրեց Յուջինին։ Կարլոտան 5 օրով բացակայեց որոշ գործերի կապակցությամբ, և երբ վերադարձավ, Յուջինը ուրախ էր, որ նորից տեսնում է նրան։ Այդ օրերին մենակությունը տխրեցրել էր նրան։ Յուջինն այժմ հասկանում էր, որ նա տունը զվարթացնում է։ Յուջինը ուրախ ողջունեց նրան։ «Ուրախ եմ, որ վերադարձել եք»,  ասաց նա։
«Իրո՞ք»,
պատասխանեց Կարլոտան։
«Չեմ հավատում»։
«Ինչու»։
«Ես ոչ մի նշան չեմ տեսնում»։ «Իմ կարծիքով դուք կանանց չեք սիրում»։
«Չեմ սիրում»։
«Ոչ, կարծում եմ, որ չեք սիրում»,
պատասխանեց Կարլոտան։ Քնքուշ, գորշ կանաչ մետաքսե զգեստով նա հմայիչ էր երևում։ Յուջինը նկատեց նրա գեղեցիկ պարանոցը։ Մազերը շնորհալիորեն օղակ կազմած հավաքել էր ծոծրակի։ Նա ուներ գեղեցիկ ուղիղ քիթ, նուրբ զգայուն ռունգերով։ Յուջինը հետևեց նրան գրադարան գնալիս, և նրանք միասին դուրս եկան գավիթը։ Շուտով Յուջինը վերադարձավ։ Ժամը 10 էր։ Կարլոտան ևս եկավ։ Դեյվիսը գնացել էր իր սենյակը, միսիս Հիբերդելն էլ իր սենյակը։
«Մտածում եմ, որ պետք է կարդալ»,
ասաց Յուջինը աննպատակ եղանակով։
«Կարդալ»,
կատակեց Կարլոտան։
«Երբեք չկարդաք, երբ կարող եք որևէ այլ բան անել»։
«Ուրիշ ինչ կարող եմ անել»։
«Շատ բան»։ «Թուղթ խաղալ»։
«Բախտ բացել»։
«Գարաջուր խմել»։
Նա չարաճճի հայացքով նայեց Յուջինին։ Յուջինը գնաց դեպի իր սիրած աթոռը, պատուհանի մոտ, դիվանի կողքը։ Կարլոտան դուրս եկավ ու տարածվեց դիվանի վրա։
«Մի քիչ կնամեծար եղեք, ուղղեցեք իմ բարձը»,
խնդրեց Կարլոտան։ «Ուրախությամբ»,  պատասխանեց նա։ Յուջինը վերցրեց մի բարձ և բարձրացրեց նրա գլուխը, որովհետև նա չբարեհաճեց ստեղից շարժվել։ «Բավական է»,  հարցրեց Յուջինը։
«Մի բարձ էլ»։
Յուջինը ձեռքը դրեց առաջին բարձի տակ և վեր բարձրացրեց նրան։ Կարլոտան բռնեց նրա ազատ ձեռքը, որպեսզի բարձրանա։ Այդ անելիս նա ծիծաղեց հետաքրքիր, գրգռիչ ծիծաղով։ Յուջինը հասկացավ այն ամենը, ինչ նա էր անում։ Նա բաց թողեց բարձը, որ բռնել էր, և անհող դողտ նայեց նրան։ Կարլոտան թողեց նրա ձեռքը և հենվեց դիվանին թուլացած ու ժպտալով։ Յուջինը բռնեց նրա ձախ ձեռքը, ապա աջը, և նստեց նրա կողքին։ Եվս մեկ րոպե, և նա միթևս ահեցրեց Կարլոտայի մեջքի տակ, և կռանալով շրթունքները հպեց նրա շրթունքներին։ Կարլոտան թևերով ամուր գրկեց նրա պարանոցը և մոտ քաշեց նրան, ապա նայելով աչքերին խոր հառաչեց։ «Դուք սիրում եք ինձ, չէ»,  հարցրեց Յուջինը։
«Իսկ կարծում էի, թե դուք բոլորովին անզգա եք»,
հառաչեց Կարլոտան և նրան նորից իրեն սեղմեց։